vorum við Helgi Ólafsson statið hér á Strandgötu 4 hjá frú Jóninu Ólafsdóttir. Hún ætlar að vera svo væn og segja okkur óskulítið frá liðinni tíð. Og þá langar mig fyrst til að spyrja þau Jónina, hvar ertu fætt?
Það eru þar að bæki í Vesturhópi.
Hvenær?
20. ágúst 1892.
Og hverju voru foreldrar þínir?
Ólafur Sigurðsson og Kristín Sveinsdóttir sem bjuggu þar.
Já, það er mitt það. Og ólstu upp hjá þeim?
Móðir minn dó þegar ég var 6 ára. Þá hætti það með búskap.
Já. Og
við fluttum burtu þaðan.
Já. Og hvert fóruð þið?
Þá fórum við fyrst að Selási. 1 ár. Svo var faðir minn vetrarmaður upp á fjósum í Svartardal hjá bróður sínum sem þar bjó. Og hafði mig með sér. Svo fluttist hann aftur hér vestur í sýsluna. Og hafði mig alltaf með sér. Ég var alltaf hjá búandi fólkinu þar sem hann var, en hann var sjálfsins maður því hann var orðinn heilsulítill.
Já, veit það, já. Svo þú voru verið kannski nokkuð víða, svona í fæktinn.
Já, talsvert.
Já. Já, já. Nú en hann hefur ekki dáið á því hann varst orðinn fullorðinn.
Ha?
Hann hefur lifað þangað til út honum fullorðinn.
Hann dó árið eftir ég var fend.
Dó árið eftir ég var fend, já.
Já. Já, já.
Og þá hefur þú orðið að fara að spila upp eins bítur alveg.
Þá var ég að fara að sjá fyrir mig sjálf.
Já.
En var fyrstu árin þá, já, 2-3 ár og 1 ár fyrir fermingu var ég hjá Bjarna, bróður hans,
já,
bróður föður míns, en þá dó, svo dó hann.
Já, hvar var það?
Það var í gröf á Vatnsnesi.
Já, já.
Bjarni Sigurðsson bjó þar og Ragnheiður Árnadóttir.
Já, já. Það er það. Og varstu svo hér í Vestursýslunni, svona yfirleitt? Og,
já, þá fórum við frá gröf þegar Bjarni var dáinn. Og við vorum fluttumst þá að Selási 1 ár, en þá var faðir minn alveg orðinn heilsulaus maður, rúmliggjandi. Og næsta ár þá fluttumst við til Jakobs, næsta vor, og það vor dó faðir minn, því Jakobs Sigurðssonar bróður pappa. Hann bjó þá, hann var þá út á Refasveit 1 ár. Eða 2, ég man það ekki, ég var það ekki nefn 1 ár.
Já.
Svo fluttist ég vestur í Víðidal til Daniels, föðurbróður míns. Það var 2 ár hjá honum.
Já. Hvar bjó Daniel?
Hann bjó í Nýbukoti.
Já.
Og Elinborg Hannesdóttir, kona hans.
Já, var hún dóttir Hannes þeirra?
Galtanesi.
Galtanesi, já. Já, já.